Tuba tuyongede na maulia za fago budi buno amyuka katikila soka mwaka baka wa Buganda hajitua akawase akalati de abazade okukuliza nga abaana mu ddiini nga erimu ku makubo agagenda okuyambako omwana okubeera omuntu alimu ensa mu nsi eno. Oweekitiibwa Hajji Twaha Kaawaase okwogera bino asinzidde ku kyalo Kibaale mu Town Council y'ekinyonyi District y'e Rwengo mu maka g'omwami Francis Kukumba mwe babadde beebaliza omutonzi olw'ebyo byabatuusizzaako era nga ku mukolo guno n'abaana 15 mu nju eyo beebazizza omutonzi olw'okubayamba okumalako emisomo gyabwe. Hajji Twaha Kaawaase wano w'asinzidde n'ajjukiza abazadde okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe nga bakuza abaana baabwe omuli okubakuliza mu ddiini nga kino kijja kubayambako nnyo okufuuka ab'omugaso. Mu ngeri y'emu Oweekitiibwa Twaha Kaawaase akalaatidde bannarwengo okulowooza ennyo ku kulonda abakulembeze abalimu ensa abagenda okusobola okukola ku nsonga z'abantu omuli n'ezo eza Buganda.
Kiro omuzira ne mata obujulizi bonna bakwanirira ekintu ekimu naye hiro abeerawo ekimu kyekyo twawanirire n'akisanga musano mata okusoma ku byafaayo bakuwayo n'olunaku etukujjukira kale kibatiisatiisa njagala mubeere bakibalamu mulondegwe mwagala nebyetereze bakosi nga kulonda gwotakolaki wegenda mu bafu tokulonda gwokolaki gwoyagala tokyawa lwa mukyalo obudde bujja kukya bujja kuziba ensi ejja kusigala yeetoloola tewerabiraegala ssaabasajja Kabaka.
Omwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala essaza ly'e Buddu Pookino Jude Mulekeyo ku mukolo guno kw'asinzidde n'asaba bannabuddu okubeera abeegendereza ennyo nga balonda abakulembeze naddala mu kaseera kano ke tugendamu.
Oweekitiibwa tugenda mu kulonda, waliwo omusajja omu mu Bayibuli baamuwa omugoyo, omugoyo bakukola mu lumonde n'ebijanjaalo n'awali kaabo bamuyita Ezawu. Kakati mwe abalonda ab'e Buddu tebabawa omugoyo ne muwaayo omusikaabwa.
Omukolo guno ogwatandise n'ekitambiro kya mmisa ekyakulembeddwamu obwana mukulu w'ekigo ky'e Butende Reverend Father Ssemwogerere Timothy era wano we yasinzidde n'asaba abayizi abatikiddwa okukozesa obuyivu bwe bafunye okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe kyokka baleme kubukozesa kunyigiriza bantu balala.
Abazibu mukulike nnyo, mwebale kufaanana amaka gano, mwebale kugumiikiriza naye mutegeere nti okumala emisomo si kuwangula byonna. Awo nno mulage enjawulo mu bulamu bwammwe, musomye naye mbasaba mubeere beetoowaze muleme kulowooza nti mufuuse ba kisalo nnyo olw'okuba musomye. Omuyembe oguliko ebibala amatabi ga naye okutali galalamba bulala okusoma kwammwe muleke kuleetamu mashati nakwewulira nakuyisa maaso mu bantu kubayambe kutuukiriza buvunaanyizibwa.